Heja, heja, ceļotāji! Čau un esi sveiks! Šodien pie manas ciemos ir ceļojumu mednieki. And don't take my word for granted, bet viņi pilnīgi noteikti māk nometīt vislabākos piedzīvojumus, lai cik tālu vai tu tie arī būtu. Alīna ar Jēkabu ir ceļojumu atkarīgie, šī vārda viskaistākajā nozīmē. Viņi ķer labākos un lētākos lidojumu piedāvājumus. Par to mēs arī ļoti labi parunājām. Tāpat viņa aktīvi dalās ar saviem iespaidiem gan blogā, sapņu medniece, gan sociālajos tīklos un tādu pašu nosaukumu. Un droši vien tur tā viņš ļoti labi pazīst. Tāpat tās uzzinās arī, kurā pasaules malā viņa iespaidi norāva jumta. Cik ļoti, kā un vai Alīna ar Jēkabu gatavoja savu nākamajam ceļojumam. Un daudz ko citu. Mēs tiešām ļoti, ļoti produktīvi un interesanti izrunājāmies. Tā kā būs iespaidi gana, gana daudz. Un bonusam es tev pastāstīšu. Noklausies un tu zināsi, kā Alīna izglāba zirnekli šeišlās. Es esmu Rei Gudrups, šī šova stāstnieks un teicējs. Un es zinu, ka tev patīk ceļot tāpat kā man, tāpēc sūti jautājumus, ko uzdot arī nākamajiem viesiem. Neaizmirst pierakstīties Dulā Dauka Gēna podcastam, bet tagad aiziet, piesprādzējies un lidojam gaisā. Čau Alīna un čau Jēkab. Un kā tad ir ar tiem sapņiem? Esat jau noķēruši visus ceļojumu sapņus vai vēl kas ir palicis?
Čau, čau, nu tos visus jau tā nevar nemaz noķert. Man šķiet jau vairāk ceļo, jo vairāk tie sapņi rodas.
Vai ne?
Jā, dzīvē droši vien nav tik daudz dienu, lai apceļot visu, ko gribētos apceļot.
Viennozīmi, bet ar kaut ko ir jāsāk. Tas, es saprotu, ka jums it sevišķi pa logām sākums bija ar to National Geographic konkursiņā, laikiem jūs vinnējāt aprakstu. Amerikā braucāt, jā, kā tur bija?
Jā, tieši tā arī bija. Mēs bijām Amerikā, tas bija 2013. Gada sākums.
Man ir rakstīt 14.
Mēs bijām ASV. Nu, jā, tā kā tas
sen.
Sen, jā. Un tajā reizē mēs atgriezāmies Latvijā un uzzinājām, ka ir tāds ceļojuma aprakstu konkurss. Toreiz tas notika portālā draugiem.lv. To organizēja National Geographic. Katru mēnesi tika izvēlēts viens ceļojuma stāsts, kas tika publicēts žurnālā. Un tad pēc tam tā gada griezumā tika izvēlēts viens labākais stāsts. Mēs toreiz pieteicāmies, manuprāt, tas bija februāris, kad mēs pieteicāmies, vai marts. Un tā sanāca uzreiz, kad arī tikām žurnālā, un gadu vēlāk, kad mēs bijām atkal ASV, tad mēs uzzinājām, ka mēs esam uzvarējuši visu to pasākumu un varēsim vēlreiz doties uz ASV, uz National Geographic galveno mītni, iepazīties redaktoriem, uzzināt par to, kā tas žurnāls top, un tad mēs tā nospriedām. Nu, ja bija gan labi National Geographic, varbūt vēl kādam noderēs, varbūt vēl kādam patiks, tad ir vērts tos ceļojumus kaut kur salikt tādā vienā vietā, un jau tā nopietnāk.
Bet klaudam, šitas ir ļoti skaists, ir tāds iedvesmas avots jums uzreiz no pašiem top ceļotājiem, tā teikt. Viņi novērtiet to, kā jūs ceļojāt, ko jūs darījāt. Bet tas brauciens, tas jau es pieļauju, ka nebija pirmais ceļojums.
Protams, tas noteikti nebija pirmais, bet jāsaka, ka tas bija tāds viens no tiem ceļojumiem, kur mēs tiešām nopietnāk pieķērāmies plānošanai. Iepriekš bija tādi mazāki braucieni, varbūt bijuši, esam arī ar ceļojuma aģentūrām paceļojuši, arī tādā klasiskā variantā, viss iekļautas pie viesnīcas, kur tev pie rociņas aizved transfer autobusā un tā. Bet šis man šķiet bija tāds, kas tiešām pavēra visu to ieskatu, ko nozīmē pašu plānots ceļojums, kā vispār iespējams ir ceļot. Un tur tiešām tika liktas lietā visas tās gudrības, kas jau bija savāktas gatavojoties šim braucienam.
Tātad gatavojot bija gatavošanās krietnas laiks, es saprotu.
Jā, tas gatavošanās bija kaut kā pāris mēnešu noteikti. Un es toreiz jau aktīvi lasīju tādu fórumu ceļkā.lv. Un pat nebija tā, ka es konkrēti šim ceļojumam gatavojos, kad es to fórumu lasīju. Tur es jau diezgan sen esmu biedrs tajā fórumā. Tas kaut kā pakāpeniski piefiksē tās lietas, kas noderēs ņemot nomā automašīnu, kaut kādi tur triki par nacionālo parku apmeklēšanu, par viesnīcām, un tā tas viss pakāpeniski krājās, un tad šis bija tas ceļojums, kur tiešām varēja to visu likt lietā.
Līdz tu sāki ceļot, tātad jūs sākāt ceļot ar šo ceļojumu, kaut kas jau bija plānots, bet tas bija tāds, tu saki, pirmais, tāds lielais plānojums. Ir šeit par šiem gadiem.
Tiešām pirmais lielais, bet bijām, protams, ceļojuši pirms tam, kur mēs bijām Tenerife, Horvātijā,
Tunisijā.
Bija.
Jā, bet tas bija varbūt tāds arī, pa cik mēs aizbraucām paši, tad visi nākamie, jo mēs tā kā izjutām to brīvības garšu, ka mēs esam paši par sevi, un mums nav jārēķinās ar dusmīgu gidu, kas visi sauc pēc 15 minūtēm, visi satiekamies autobusā, vakariņas tikos, un ka mēs tiešām varam darīt, ko mēs gribam, kad mēs gribam, un es ar savu fotokameru varu līdz vēlai naktī kaut kur stāvēt vientaļas klīnts malā, un man nav jādomā par to, kuri pārējie un neviens man nemeklē, un es varu pildīgi, jā, mēs varam paši pa sevi.
Kā es tev saprotu, kā man liekas, jebkurš ceļotājs tev ļoti saprotu, bet visi lamājās un dusmājās uz šīm tiem dusmīgajām vecajām gidēm, kur neļauj cilvēkiem izbaudīt ceļojumu grupu braucienos, bet vienalga brauc. Kādam to pavadīt laikam vajag, bet tad parādās tādi ceļotāji kā mēs, kā jūs, kuri norāvjās no tās pavadas, un tad ir gatavi mēsties piedzīvojam ar visu un Un kas tad sākās? Kas bija tas, ko jūs sajūtāt, kas mainījās jūsos tie ceļojumos? Kas bija pēkšņi savādāk?
Viens aspekts noteikti ir, ka kaut ko stāsti, vispār citā saistībā kādam tuvam cilvēkam, radam draugam, un ik pa brīdim parādās tāds. Bet tad, kad mēs bijām tur un tur, bija tā un tā, kaut kādas tādas asociācijas, un tad ar laiku tu sāc arī pamanīt, citu pilsētu arhitektūru, kad tu eji pa ielam saprot, bet tas izskatās mazliet tā kā Bostonā, un šī iela ar kaut ko mazliet atgādina Buenos Aires, ka tā kā saslēdzas tie elementi, tās sajūtas, kas pēkšņi tev atgādina par citām vietām, pilsētām, dabas parkiem, un arī bieži vien tu sāc novērtēt vairāk to, kas ir uz vietas mājās arī patiesībā.
Tā kā tu atvedi pie sevis mājās tās sajūtas, un tad viņas atceries tā kā izbaudīja ilgtermiņā.
Gan tā, gan arī tas, ka es sāku vairāk novērtēt to, kas mums šeit ir uz vietas Latvijā, mūsu dabas parkus, varbūt tukšākās ielas, ka saproti, ka citur tā zāle varbūt ir zaļāka uz ceļojumu laiku, bet uz dzīvošanas laiku tomēr mēs labprātāk esam šeit Latvijā.
Tātad jūs esat abi tādi ceļotāji, kuri labprāt aizbrauktu, bet vienmēr atgrieztos atpakaļ. Vai tā?
Laikam tā sanāk, jā.
Jā? Jā, tur jau, man liekas, te ir tas tā lielā daļa, kur cilvēki vainu tie ir tie ceļotāji, kas aizbrauks un gatavi dzīvot jebkurā vietā viņiem ir alga, viņiem nav tā mājas sajūta, vai tie, kas ir gatavi ceļot ilgi, daudz un tikt kā jūs, bet vienmēr grib šo te mājas sajūta. Un, nu, Latvija, teiksim,
godīgi,
tiešām ir skaista zeme un fantastiski, kur atgriezties un ceļot.
Jā, mēs laikam neesam tajā kategorijā, kas ir tādi pasaules klaidoņi, kas gadiem ceļo apkārt. Mēs tik ekstrēmi neesam noteikti. Mums patīk mājās, ka mums ir kaut kāds zināms komforts, un kad mēs varam ceļot, kad mēs gribam atpūsties, un tad mēs varam pēc tam atpūsties no ceļojumiem arī pastrādājot darbā.
Bet arī ceļojot, jums arī komforts ir vajadzīgs, vai tad jūs iemainot šo komfortu pret kaut ko citu? Tāpat viesnīca, restorāns, tipdienas tādas lietas.
Tipiskā lieta, ko mēs iemainam, ir ēšana. Jo mums tā vienmēr sagadās, ka mēs bieži vien jau pirms brokastiem kaut ko fotografējam, un tad, ja paveicas, tad mēs vēl pagūstam tikt uz brokastīm, lai kaut ko vēl pēdējās 10 minūtēs pirms visu novācas nostāpēst, tad mēs skrienam tālāk. Pusdienas laikā mēs pārtiekam no proteīna batoniņiem, jo vienkārši kaut kur tajā brīdī vien ir jābrauc vai jāiet vai kaut kas cits jādara. Un kad ir vakariņa laiks, tad parasti ir saulrieta laiks. Un tajā laikā mēs arī kaut ko pildējam. Un tad bieži vien ir tā, ka vienīgā vieta, kas vēl ir vaļā, kad mēs esam brīvi, ir benzīntanks. Un tad tajās pēdējās pāris minūtēs, kamēr benzīntanku veikaliņš vēl ir vaļā, tad paķert kādu sviestmaizīt šokolādīt. Līdz ar to mums, protams, garšo paēst, bet bieži vien ēšana ir tas, no kā mēs atsakāmies, jo vienkārši tie iespaidi ir tādi, ka viņas gribas redzēt, gribas nofotografēt, un tad nav laika ēst.
Klausies, otra lieta ir ideja jūsu blogierakstam, ko es neesmu tev redzējis nemaz tur. Par labāko benzīntanku ēdienu ceļojumus.
Pasaulē labākā hotdoga
jā.
Sacensība. Bet otra lieta, ko mēs iemainam, ir īstenībā miegs arī, jo mēs bieži domājam tā, ka mēs varbūt, nu šis būs nākamais brauciens, būs tāds, kur mēs tā kā mierīgāk un atpūtīsimies vairāk, un mēs vienmēr tāpatās, mēs ieraugam tik daudz visu kaut ko interesantu, kas jāredz, kad mēs tāpatās nemēs laicīgi paspējam paēst, nemēs īsti izguļamies, lai tikai maksimāli paspētu daudz vairāk redzēt.
No, tā
mums pēc atvaļinājumiem ir vajadzīgs atvaļinājums.
O, vai ne? O, tas nozīmē, ka tad tas ir bijis īsts atvaļinājums. Tad gan. Ja cilvēks atbalsts mājās un sāks vai nevajag dalīties ar bildēm, tad vajag atpūsties, vajag to viss sagribot, vajag... Jā, valeči ir riktīgi. Bet īstenībā man tā jūsu ideja par šo te, ka pirms brokastīm jau jāskrien ārā ļoti labi. Šito es gan īsti nekad nebija tā apdomājis, tāpēc sagaidu brokastu, tad lēnām pamostos, kas ko, un tad kaut kur ej. Bet īstenībā ir labi, jo brokasts jau parasti ir, nu, līdz cikiem 10, 11, citur pa citās vietās. Kad tur jau var paspēt daudz, kur izskriet, sadarīt, atskrien atpakaļ, paēd, skrien tālāk. Īstenībā labi ideja, šito es noķiepšu no jums. Tas vien.
Droši.
Klau, bet, nu, jūs plānojat, teiksim, savu ceļojumu. Iznoma kaut kur nākošais brauciens. Kas ir tas, kas jūs iedvesmo? Kas ir tas, kas, ko jūs meklēsiet? Kas ir, uz kuriem braukt nākošais kilometrs? Pēc kā jūs braucat? Ko jūs meklējat ceļojumos?
Patiesībā ir tādi divi galvenie aspekti, kas nosaka mūsu kilometrs. Viens, man ir bijis tā veiksme, ka man ir tāda iespēja bieži vien braukt komandējumos, tīpaši līdz 2020. Gadam. Un bieži vien sanāc tā, ja es jau esmu tur, tad mēs varam piekombinēt klāt kādu nedēļas nogalu vai vēl veselu nedēļu klāt, tad atbrauc Jākaps un tad mēs esam tur. Tādā veidā daudzas reizes ir sanācis aizbraukt uz ASV, tāpat ir Dienvidkoreja, Singapūra, bija tieši šādi piekombinātie braucieni, kas vienkārši darba komandējuma galvenmērķis nosaka tur, kur mēs dodamies. Bet tā otra galvenā lieta, protams, ir sapņu galvenmērķu saraksts, kur mēs gribētu aizbraukt. Tāds man ir tās vietas, kuras gribu redzēt. Bet bieži vien to, kurš no tiem būs pirmais, ietekmē lētu biļešu pieejamību. Un pat nevis vienkārši lētu, bet tieši cenu kļūdu pieejamību. Piemēram, tāds brauciens bija uz Palau, kur ieraugot biļetes zem 300 eiro no Amsterdams tur atpakaļ. Saka, ka tas ir tas brīdis, kad no mani garā sarakstīja to vienu ierakstu, es varu ņemt ārā, un tās ir tad tās biļetes. Vienu brīdi bija tā, ka man šķiet, ka katru otro nedēļu bija tā, ka es atradu kādas biļetes, un es vienmēr Jākabam teicu, bet varbūt aizbraucam tur. Un katreiz bija tā, nu nē, nu bet mums jau ir trīs braucības priekšā saplānot, nu pietiks, izbraucam šos trīs, un tad ņemam nākums. Nē, nu bet tāda cena, bet Jākabs un prasa.
Nevar lēst ģērā.
Tā kā pirmo reizi redz tādas biļetes. Nu, nē, ir redzēts arī, nu, iepriekš tāds pagājušā gadā bija aizpagājušā. Nu, šī ir pēdējā reize, kad tāds biļets būs. Nu, droši vien, ka nē. Nu, labi, tad šoreiz pagadam piebremzēm, būs kāda cita reize. Tā kā tās cenu kļūdas, ka tā pati Indija, 145 eiro tur pat. Man pat jāsaka, Indija nebija manā sapņu galvenmērķa sarakstā. Bet par 145 eiro es sapratu, ka varbūt jāaizbrauc klausies. Un Jākabs piekrītu.
Wow, skaisti. Tad saprot, jūs esat ļoti aktīvi tie ceļotāji, kas meklē šīs te lētās biļetes. Jūs parasti cilvēki ir daudz, ceļotāji plāno un tad skatās, kur nopirkt. Bet es saprotu, jūs esat iekšā tajā pasaulē un sapratuši, kā atrast lētās, kur viņas meklēt, kad pirkt un tad ceļojums būvējiet ap to.
Bieži vien tieši tā, jā, ap to, kādas ir pieejamas biļetes, tie komandējumi. Protams, ir kaut kādi galamērķi arī, kur mēs aizbraucam, tāpēc, ka man ir pieejamas sakrātas, teiksim, šo punktu lojalitātes. Tāds būs arī mūsu nākamais brauciens, ka punktiem vienkārši pienāca termiņš, un viņi kaut kur bija jātērē. Tad, nu, kas ir tie labākie galamērķi, kur mēs varam aizbraukt par šiem te punktiem, lai neiet zudumā. Tā kā tāda pāris brauciena arī ir bijušiem.
Skaidri. Tu pieminēji arī tikko, ka par lētajiem biļetēm jūs aizbraucēt uz Singapūru. Es atcerējos par Singapūru. Jums tur bija viens interesants stāsts, ka pēc tam līdz Malaizijā laikam tikā neplānot.
Jā.
Mums aizveda.
Kas tur notikās?
Tas viss sākās ar to, ka es biju kaut kur internetā redzējusi video, kur fermers novāca augļus. Es pat vairs neatceros, kas tie bija makstās, bija pitājas vai kaut kas tāds eksotisks, kas katrā ziņā Rīgā neauga. Es tā padomāju,
kaut kas interesanti.
Patiesībā, ka tas ir tāds variants, kā redzēt, kā cilvēki novāca augļus, kas pie viņam lokāli pieejam. Tad es sāku meklēt, ko Singapūrā var redzēt. Kas ir tie augļi, ko tur vāca? Atradu, ka ir cilvēki, kas audzē durianus. Protams, pēc tam Singapūriešu draugs ļoti smējās par to un teica, ka nu, tikai turistiem varēja ienākt prātā, ka kaut ko tiešām audzē Singapūrā, jo Singapūrā ir tik maz zemes, ka tur vienkārši nepietiek vietas.
Parki tikai.
Jā, tikai parki. Un es aizrakstīju tiem cilvēkiem, kad mēs gribētu aizbraukt uz viņu fermu, viņi tā jautā, bet jums savs transports ir? Es saku, nē, bet nekas, mēs ar taksi aizbrauksim, un tu kā no Singapūrā taču var aizbraukt. Viņi tā, nē, bet mūsu ferma ir Malaizijā. Tā, nu labi, nu tad nekā, tad kādā citā reizē droši. Viņi saka, nē, nu jūs tik tālu braukuši no Latvijas, nu varbūt, ka mēs varam jūs aizvest. Un tajā brīdī pieslēdzās Jēkabs un teica, kāpēc viņi mūs vedīs, cik tas maksās? Saka, nē, nu ne cik te maksās, viņi vienkārši mūs aizvedīs.
Tas ļoti aizdomīgi izskatījās tādā...
Vacapā sarakstījā.
Jā, sarakstē Vacapā, kas mūs vedīs kaut kādi cilvēki nepazīstami, tāpatās vedīs uz Malaiziju, pāri robežai uz savu fermu. Tas viss izklausījās tā diezgan dīvaini un nebija skaidrs, kāpēc tā kāda motivācija, bet mums tiešām aizveda, viņi ļoti sirsnīgi cilvēki bija.
Pensionāru pāris, kam tas ir viņu hobijs, viņam ir sava ferma, viņi arī tirgotos durienas ļoti augstas kvalitātes augļi. Bez ķīmijas tiek izmantots viņam savus klientu loks, tur rinda gaida, ka tos augurs atvedīs viņiem. Un īstenībā pat tam cilvēkam, kas mūs veda, tam vīrietim, viņam izrādās bija darba diena tajā dienā. Jo viņš tikai uz puslodas kaut ko vēl konsultē, bet viņš pat samainīja to grafiku, lai varētu mūs aizvest tajā vienīgā dienā, kas mums bija brīva palikusi, neko pretī neprasot, izcienā ar tiem
augiem, kas izrādās. Neko nevajadzēja maksāt?
Neko, vispār neko, pilnīgi neko. Paldies Dievam, man bija līdzi kaut kāda zefīriņa vai kaut kas tāds, jo es tā paņemu līdzi kaut ko parasti ceļojumos, nu, ja ir tāda vajadzība. Un šoreiz tā vajadzība tiešām ļoti noderēja, ka man bija laimes zefīriņa, ko viņiem iedot pateicībā par to, ka viņi mūs aizvēl.
Nu, cik tā tālu tur bija jābrauc no Singapūras līdz Malaizijai? Pusotru
stundu maska bija
mašīna. Kāds, jā, pāris stundas mašīna bija, jā. Tas... Nu, plus vēl robežai, bet robežai ātri pārnes pārnes.
Bet redzes, kā tev reiz pierāda, ka ir ļoti daudz godīgi, sirsnīgi un labi cilvēki pasaulē. Vienkārši nepazīstamiem palīdzēt, aizvest, parādīt. Jums bieži sanāk šādu satikt?
Nu, ik pa laikam jau sanāk, jo šajā katrā ziņā, droši jāklauvē kaut kur pie koka, mūsu neviens apzodas nav, bet mēs arī tādā ziņā esam ļoti uzmanīgi un ļoti prātīgi. Mēs tādās tiešām avantūrās parasti īpaši neiesaistamies. Nu, kā ceļojot ar fototehniku, ar visu, nu, gluži tā, ka neesam ar mieru mesties iekšā kaut kādā tādā avantūrā. Bet ik pa laikam sanāk tā, ka tu satiec tos cilvēks, kas tiešām ar visu sirdi ar dvēseli, kā šis te malaizijas, singapūriešu pāris, kas aizdod mums uz Malaiziju, un tad citreiz tām iespējām jāsaka jā.
Zin, kā vēl es runāju arī citiem ceļotājiem ar tādiem pieredzējušiem, un tad vienmēr saka, ka lielajiem ceļotājiem ir strādājies tāds. Nu, krieviski tas saucās čuiņuhi poņa. Mēs jūtam pa gabalu, kad ir kaut kādas tur. Būs šaize, ka tur nevar iet, tur nevar darīt, vai kaut kas vēl noteikās, un kaut kā mākams skanēt to pasauli apkārtu, vai cilvēkus iepazīstos jau šādā gadījumā. Es jau jūtam, vai tur būs kaut kāds nepatikšanas draud, vai mazums kas. Droši vien, ka tas arī nostrādā ļoti bieži, kā šis aizsarga mehānisms.
Nu jā, arī, plusi arī tā, ka es tā vairāk pa gaisu un Jēkabs man tā piezemē, un tad mēs tā viens otru, man liekas, izlīdzinām.
Nu
tasreiz mazliet vairāk kaut kur būs no Malaizija, un citreiz atkal ir tā, nu nē, tur mēs tomēr labāk neiesim.
Šis gadījums gan droši vien bija tas, ka tas Čuis un Ņuks teica, ka diez vai tur kaut kas labs var būt ar tiem durjāniem, tiem nepazīstamiem cilvēkiem. Bet rekā izrādījās tomēr ļoti pozitīvi.
Bet vienalga,
man gan liekas,
ka... Čuiš Ņuhus un poņa to teica, ka nevajag, bet vienalga brauc, teica, ka jābrauc. Vai Elīna tomēr to saka, nē, brauksim, viss būs kārtībā.
Elīna laikam vairāk...
Es gribu to bildījāt.
Man ļoti gribējās.
Vajag.
Bet patiesībā ir tā, ka pa cilvēkiem runājot, es nezinu, mums tiešām nav bijusi tāda ļoti negatīva pieredze ar cilvēkiem, un patiesībā visā pasaulē, kad mēs esam bijuši, mūs vienmēr ir sagaidījuši un pret mums attiekušies ļoti sirsnīgi un laipni. Tā kā es pilnīgi pārliecināts, ka pasaulē tāda gaišo cilvēku noteikti krietni vairāk nekā to ļaundar viennozīmīgi.
Tas gan viennozīmīgi.
Nu jā. Parasti jau citreiz saka tāda klišeja, kas tev tajā valstī patika, nu superīgi cilvēki, bet tiešām tā pieredze ir bijusi tāda, kad ir tie superīgi cilvēki bijuši.
Tā ir, tas gan. Un pa kultūrām jau arī, man liekas, mēs daudz ļoti nepareizi ļoti bieži skanējam kultūras, un tas ir sevišķi, ko mēdīji stāsta vai ko rāda mums, un tad mums liekas, o, tur viss ir briesmīgi slikti, un cilvēki ir slikti un briesmīgi, un tad mēs domājam, ne, tur nevar braukt. Bet patiesībā tās ļoti bieži ir tās viesmīlīgākās valstis un sirsnīgākie cilvēki. Kā arī jums ir? Kur jums ir bijis tāda pārsteidzošākā valsts? Gan kultūrāli, gan
pārsteidzošākā. Kultūrāli noteikti man tā ir Dienvidkoreja. Tā ir, ja man tiešām būtu kaut kur citur jādzīvo, nevis Latvijā, Dienvidkoreja būtu tā vieta, kur es iespējams varētu tur dzīvot. Protams, no viena brauciena ir grūts priest, es tur biju kāds 2-3 nedēļas, mēs bijām ar Jakubu. Bet vismaz tas iespējas no tām vietām, ko mēs redzējām, man palika ārkārtīgi labs, bet arī pārsteidzoši. Man tiešām bija sajūta, ka mēs tā kā esam uz nākotnē aizbraukuši. Viss notiek tik precīzi, par visu ir padomāts, ir pilnīgi droši, tu vari atstāt uz galdiņu kafejnīcā telefonu, aiziet uz tualeti, atnākt atpakaļ, tas telefons tur stāvēs un viss būs kārtībā, tu aizēji metro. Man piemēram patīk skatīties kartes metro, es labprāt eju un pētu, kur tās līnijas iet, es pienāku pie kartes un katru reizi man pienāca klāt kāds vietējs un teica, vai man vajag palīdzēt. Tā, ka gan izvēl, tu tā klusiņām sāc skatīties, lai tikai neviens nepiesienās, jo viņi tik ļoti mēģinās palīdzēt, ka tas ir gan arī tā kā uzbāzīgi. Bet tā kultūra man ļoti patika. Ar ēdieniem, nu bija kā bija man jāsaka, es neēdu asas ēdienas, un tur gan daudz ir asas ēdienas, bet Koreja man noteikti ir liels pārsteigums, un man šķiet, ka Koreja ir tāda lielā mērā neatklāta valsts, ir tīpaši latviešiem. Ļoti maz, kas tur ir bijuši, ļoti maz, kas par viņu kaut ko zina. Cilvēki zina Ķīnu, zina Japānu, bet Koreja patiesībā ir fantastisks ceļojuma galvenais.
Jā, es arī esmu dzirdējis ļoti daudz tieši šos te interesantos stāstus, bet mani nav tā kā vilinājusi, jo man vairāk es esmu tas džungļu cilvēks, man dabu meži vairāk, jo vairāk dabu, jo labāk, jo mazāk civilizācija, jo labāk. Bet es domāju, ka Koreja man vienmēr ir bijis tā kā, wow, tas ir interesanti, tas ir kaut kas, tāpēc, ka tas ir tiešām, tā ir nākotnes, tas ir kaut kas cits, kaut kas pilnīgi savādāks. Un kā tev, Jēkab?
Jā, bet Koreja arī ne tikai daba, bet arī ne tikai pilsētas, bet arī daba Korejā ir. Jā, tur diezgan daudz dabas arī, tā kā pat ja negribas pilsētā no nākotnes pavadīt laiku, tad noteikti dabu Koreja arī var ieraudzīt.
No, labi, poši. Tas ir interesanti, labi, tas ir jāatzīmē. Klausies, es gribu jautājumu tev vienu arī par kultūrām, par ceļojot. Es arī tad, kad fotografēju, man vienmēr problēma ir ar cilvēkiem. Jo redz, sevišķi latīņiem ir kā cilvēkiem ļoti nepatīk fotografēties. Un tad viņiem tad vajag teleobjektīvu un līst ar kameru sejām ar nepatīk, negribas. Āzijā ir savādāk, tur viņi paši lien un grib, lai fotografējās. Tev kā fotografi, kā tu jūti pasaulē? Kur ir viegli, kur ir grūti un kā tu šīs lietas pārvalkas?
Man ir, nu jā, nu tas tāds, tas nav viegls jautājums, jo arī... Tāds vienmēr ir tāda dilēma vai iet, piemēram, kādam cilvēkam pajautāt, lai viņš ļauj sevi nofotografēt, kas tā kā it kā būtu pareizais, kā būtu jādara, vai arī mēģināt viņu pa pluso nobildēt. Nu, tāds vienmēr tā dilēma ir, un ir tā, ka dažādās vietās, protams, cilvēki ļoti dažādi uztver, ir pasā jau vienmēr diezgan pozitīvi, un ir kaut kādas vietas, kur cilvēki ļoti, ļoti uzmācīgi mēģina līst kadrā iekšā speciāli un ķēmoties. Tas vairāk ir nevis tas, kad jā, bet pat cik es vairāk, man pašam vairāk patīk tāda arī dabas fotogrāfija un kaut kādas ainavas, arī pilsēta ainavas, tad tie cilvēki man, nu, viņi ir tā kā organiski iekļaujās tur, un parasti viņi ir kadrā ir mazi un nav tā, ka es viņiem ar objektīvu eju sejā gluži. Protams, ir kaut kādas situācijas, kad mēs kaut kur pilsētā staigājam vai tirgos tīpaši, bet nekādi nekas mums negatīvs kā nav bijis. Parasti jau, ko mēs pirmkārt cilvēki jau redz, ka mēs bildējam citus cilvēkus, un līdz ar to viņi tā kā saskatoties ar viņiem ir jau redzēt, vai kā viņus to reaģēt lielā mērā bieži vien.
Jā. Bet šeit arī valodas barieri, tad pieņemsim, labi, ja fotoaparātu parādi viņam fotoaparātu, tur ir skaidrs, ka grib bildēt viņu. Bet vispār ceļojot, kā jums ar to ir valodas barieri, kā risināt?
Google Translate, principā, ieraksti lietotnē, ko tu gribi pateikt un to parādi. Bet jāsaka, laikam tā valodas barjera, tā divi gadījumi Indijā mums ir tiem taksometriem. Bija tā, ka ne tikai valodas barjera, bet arī paskaidrot, kur mēs braucam un parādot karti, viņi neprot lasīt karti. Un viņi nesaprot, ko viņi redz. Un tad beigās mēs atradām vienkārši citu cilvēku uz ielas, kurš runāja angļu valodā, un tad viņš izskaidroja tam cilvēkam hindi vai kādu no vietējām valodām citām, kas vēl ir izskaidro, kur mēs gribam tikt, bet nu vairāk tur tā maršruta stādīšana nevis tāda, ka tur uz tās ielas piektā māja, bet aiz tās viesnīcas trešajā kvartālā pēc viņas, ka tu pagriezīsies pie parka, būs tur tas, tāda ir tā skaidrošana.
Bet šodien Indijā ir arī daudz, daudz vienkāršāk, jo Indijā šobrīd strādā Ubers, tagad Ubers, ja? Līdz ar to var arī tuk-tuku izsaukt mobilajā aplikācijā un ierakstīt, iepakstīt ar pirkstus, kuriem tu gribi aizbraukt. Tā kā tā valodas barjera nav tik vairs tik liela, ja? Tur ir cilvēki, kas lieto Uber un aizvedīs tur, kur vai.
Jā, šeit es gribu smagi nopūsties. Mēs zaudējam daļu no tās autentiskās pasaules, tomēr mēs dzīvojam tajā laikā, kad tik daudz, kas iet garām un ko mēs zaudējam. Mēs te runājām arī ar manu kolēģi, ka principā vajadzētu vienu reizi aizceļot uz kā tālo valsti, tīri izmantojot tikai vecās kartas. Tā kā braukt visu posmu, visu bez nekādiem GPS, neko. Savs piedzīvojums. Kaut vai atbrauciet no Latvijas līdz Spānijai, vai ne? Tur jau mēs pazūdam tulkojumā. Tā kā tās tehnoloģijas mainās, un tas jau arī daudz ko pasaulē tajā turismā maina. Jūs ceļojot, izmantojat kādu ceļojumu aplikācijas vai lasat blogus, iedvesmojoties no kaut ko, kā tā ir pasaule jums?
Mēs izmantojam.
Mēs kaut ko izmantojam? Google. Vispirmkārt mēs izmantojam Google. Ja man šeit visu var atrast Google, protams, kaut kādas lietotas, tas gan vairāk ir varbūt tai punktu krāšanai, vai piefiksēt lidojumus, kaut kādas tādas lietas, protams, viesnīcas rezervācijas, tas pats Uber, tāda veida lietotnes. Bet tā principā iepriekš visu lasu Google, ko var atrast, skatos pēc fotogrāfijām internetā, ko var atrast, visi klasiskie, kas tur TripAdvisori, Lonely Planet, Frommers arī citreiz arī interesantas lietas atrast, protams, Instagramā un Pinterestā, arī pēc nosākumiem, pēc tagiem atrast kaut kādus skatus, tāds varbūt uzreiz vietas, kas nav glūži tā kā top 3, bet kaut kā caur tagiem ejot var atrast. Kadreiz mēs izmantojam arī to sitemap karti, kas ir tā kā karsto punktu karti, kur vairāk ir uzņemtas fotogrāfijas. Tā programma parāda kā karsto punktu kartē. Tu vari atklāt arī tādas vietas, kur varbūt nemaz nav šā TripAdvisorā tas pieminēts tādā veidā. Bet es tādā ziņā esmu no tiem maniakāliem plānotājiem. Man ir Google Drive, tās tā kā Excel files, un tad man tur ir pa dienām, un tad ar visiem darba laikiem, un atsevišķās lapiņās kaut kādi komentāri sagatavot, kas tā ir pa vietu, ko tur varēs redzēt, kur pagriezties. Nu tā, man patīk, ka man ir plāns tāds, ka principā visu manu plānu redzēt vienā reizē, nekad mēs nepagūstam visu apskatīties, bet man ir plāns B un C, un ja būs lietas, un ja būs cieta, un ja tajā dienā negribēsies neko darīt, tad visām dzīves ir
tāds. Tā brīva aizbraukt bez plāna nevarētu nemaz.
Nu varētu, ir arī sanācis braukt, bet tad ir tā, ka tad sanāk palaist kaut kādas lietas garām, par kurām es pēc tam uzzinu, ka būtu gribējies. Un tad tā nav forša sajūta. Man patīk redzēt visu, ko es gribu redzēt.
Jā, man savukārt no tādiem resursiem, kas man ir tā kā līdzi, viena lieta, es vienmēr telefonā ielādēju arī offline karti, kas strādā bez internetu. Tāpēc, ka internets ne tikai reizēm nav pieejams, tāpēc, ka vienkārši nav, bet arī reizēm viņš ir dārgs ļoti vai izlietas kvalitātes, un tāpēc karti, kas strādā arī bez interneta, ir ļoti noderīga. Un otra lieta man ir telefona aplikācija, kurā es varu apstīties, kurā virzienā saule lec, riet, mēnesis, kur lec, kur riet, jo fotogrāfijai man tas tā kā ir svarīgi, lai saplānotu, uz kuru pusi jāskatās un cikos tas jādara.
Jā, pareizi, īstenībā ļoti labi. Tas tiešām vērtīgs lietas. Man liekas, katram ceļotēm atsevišķi folderīs, tagad telefonā ceļojuma aplikācijas. Viss ir gatavs jau. Kā jums ar suvenīriem? Ko jūs kolekcionējat, sapņu mednieki?
Es varu pastāstīt. Sākumā mums bija, droši vien kā daudziem citiem, mums bija tāda fāze, kad mēs vedām magnētiņus no visu dienas.
Tad
mums
uz viņām skatāmies.
Mēs uz viņiem, mums viņi šeit stāv, jo mēs esam netālu no ledusskapa virtuvē. Tad mums, protams, beidzās ātri vienu vietu uz ledusskapa. un tad mēs arī sākām domāt, cik tie visi knariņi kopā maksā, un vai patiesībā mums viņi ļoti vajadzīgi ir īstenībā, vai viņi mums kaut kādas atmiņas izraisa. Un ir tā, ka uz viņiem skatoties, dažus, es tā, nu man personīgi, Alīnei varbūt ir citādāk, bet nu, daži ir tādi, ko es atceros tiešām, ja? Bet pārējie ir tādi, mēs tur bijām tiešām, nu ok, nu jā, tā kā mēs principā tos magnētiņus vairāk laikam pa lielam
nepērkam
vairāk.
Ir tiešām daži bija tādi, kas ir 6 eiro viens magnēts, tu tā domā, baigi vajag.
Jā, tā kā un kaut kādas citas suvenīras, nu, protams, kaut kādām ģimenēm, nu, kaut ko mēs kādreiz atvedam, kaut kādu, bet tas parasti kaut kas apētams, lai tas nav jānoliek uz kādu plauktu un pēc tam krāja putekļus, bet ko var apēst un pagaršot kaut ko no turienes, nu, drīzāk tā. Tā kā, jā, bet šobrīd tas galvenais, ko mēs atvedam, ir fotogrāfijas, jo tās mēs atvedam daudz un tās arī mēs atceramies. Un, man pat ir reizē tā, kad es pēc tam apstrādāju, ja tu nejot caur tām bildēm, bieži vien kaut ko pamanu, ko es pat arī uz vietas pat tā kā biju palaidis garām, jo nedaudz ir tā, kad tu staigā ar kameru, tad tu nedaudz tādām tā kā klapītēm esi uz to pasauli skaties un kaut kā viņi tev tā, jā, tu tā īsti kaut ko palaidi garām.
Pēc tam tu izlasi Alīnes rakstu un, mēs tur arī bijām, tas arī tur bija.
Nu, kaut kā tā gandrīz, jā. Tā kā jā, viennozīmīgi fotogrāfijas tas, kas ir mūsu tā kā tās apmītas un mūsu suvenīri.
Bet jūs tās fotogrāfijas tad arī printējat ārā, taisat kanvas jau pie mājās, pie sienas liekat, vai ko tādu?
Mums kādreiz bija apņemšanās, ka mēs pa katru ceļojumu uztaisīsim tā kā tādu ceļojumu bilžu grāmatu, bet mēs to nekad arī neizdarījām beigās, bet mēs to noteikti kādreiz izdarīsim. Jā, tā kā...
Zirmais kā laika maņas.
Mēs ģimenei no seišalām, piemēram, tās sienas bildes uztaisījām. Šur tur mēs esam taisījuši viena lieta, pret ko mēs atdūrāmies, ka bija grūti atrast labas kvalitātes druku, jo tās bildes, ko mēs toreiz pasūtījām, kā vietā, kur mums ieteica, mums visiem radiniekiem viņus nokrita. Viņām visām atlīmējās aizmugurēt āķīši, fiksācijas un tās visas bildes nokrita no sienām. Tā kā, nu jā, būs jāatrod kādu uzticamāku darbnīcu.
Bet es atceros arī, nu, iedomājies, agrāk, kā cilvēki ceļoja. Vienmēr no ceļojumiem bija fotogrāfija albumi. Tas vēl bija vecījos fočukos vēl ar filmiņām. Iestājās digitālais laikmets un viss. Nav neviena fotoalbumi, jo tā kreti, kurš taisa. Bet, nu, skaistas atmiņas, principā.
Bet man šobrīd uz desktop datoram ir mapīte, kas saucas izdrukāt, kur es vakar sāku piepildīt ar šī gada pusgada bildēm, kur mēs bijām ar mammu un Romī, dažāds Latvijas dabas takas, pamatā ziedies, pat teikt, ne dabas takas, tur rokusi pavasarī, tur vabīdes rododendri, lavandas, tā kā tās es drukāju uz ārpus, bet mūsu ceļiem mēs visu laiku taisamies to, ka uztaisīsim. Pagaidām vēl neesam tikuši, bet ir pāris plāni arī par tām, ko uz sienām izdrukāt, tā kā pie tā mēs, tas noteikti nav tāda slēgta, pie tā mēs vēl atgriezīsimies.
Pie tā mūsu fotogrāfijas, viņas stāv nevis tā kā daudziem kaut kur kaut kādā tur flešatmiņā atvilknē un kuras nekad neviens neapskatās. Mūsu tās fotogrāfijas, kas mums likās tā kā visinteresantākās, vislabākās, viņas tomēr visas ir publicētas mūsu blogā.
Visas, ne?
Nu, visas, nu, bet tās, kas, jā. Tā kā pa lielam mēs savas fotogrāfijas, viņas ir pieejamas, mēs viņas rādam, un tas mūsu tas albumiņš atmiņu savā ziņā ir tā galerija, kas ir katram mūsu publikācijai blakus.
Jā, tas man liekas ir skaisti, tieši tā, ka jūs arī izējat cauri šiem saviem vecajiem rakstiem, bildēm, vecajiem ceļojumiem, atsvaidzināt atmiņas. Tā kā uzreiz ir noticis kaut vai vakar, atceries. Nevis vienkārši albums, bet ir stāsts blakus, ir bildes. Ja visi mēs arī, tad, kad man māsa teica kādreiz, kad man aizsināja tiem stāstu vakariem, pēc saviem ceļojumiem runāt, tad viņa teica, klausies, bet tev baigi forši, visu laiku par šo te ceļojumu stāsti. Tas tā kā, man liekas, ka tu vakar tur esi bijis. Tā jau ir, ka man visu laiku runāja, viņa tās pašas bildes, visu laiku. Tad tas atmiņas ir dzīves. Kaut kādā veidā mēs viņus varam saglabāt, vai ne? Tas ir tas skaistais. Vai klausies, tagad bija baigais, nu, jau pagāja, viss sākuši atkal ceļot. Covid aizgājis, bet skatos, tev blogā ir ļoti daudz ierakstu par Latviju tagad.
Tā ir, jā. Tas bija 20. Gada pavasarī. Jākaps gandrīz iestrēga Indijā, viņš atgriezās pēc dienu pirms slēdza robežas. Es neaizbraucu uz Ņujorku komandējumā, kas man bija paredzēts, un pēc visu tā, kas notika pasaulē, likās, ka kur katru brīdi mums arī būs šī te mājasēda, neviena nekur nelaidīs, visas tie video par cilvēkiem, kas spēlē mūzikas instruments uz balkoniem, un mēs nolēmām jau jāizmanto iespēju, kamēr vēl laiž ārā, un sākām katru nedēļas nogali kaut kur braukt. 100 km prīgu bija tā, ka nebija kur braukt automašīnu, tad mēs centāmies aizbraukt pēc iespējas kaut kur tālāk, pusdienu kastīt līdzi, un nobraukājām gan tāds vietas, kur mēs iepriekš bijām bijuši, gan arī daudz citas dabas takas sev atklājām. Un jāsaka, mēs arī iepriekš bijām gan daudz ceļojuši pa Latviju. Nebija tā, ka mēs tikai uz ārzemēm braucām. Nu, bieži vien varbūt kaut ko neierakstījām par to blogā, tas palika tādos aizskatros. Bet pēc tā visu, ko mēs redzējām pēdējos divos gados, nu, tur tiešām bija no kā pasmelties materiāls dabas taku rakstu idejām. Un tā tapa vairāk raksti par Latvijas apceļošanu, kas vairāk tādā, kā mēs sakām, listikla formātā, kur ir 10 dabas takas, kas, nu, tur tādā stilā rudenim, pavasarim, ziemai, tālāk no Rīgas avotiņa, nu, tur tādā
stilā. Okay, skaistākā taka Latvijā.
Skaistākā taka Latvijā.
Tā, mobilētas.
Tīrumnieku, jā. Tīrumnieku taka, tā bija baiga veidā.
Kurā veidā?
Tā ir netālu, nu, cikāt, pusotras stundas brauciens no Rēzeknes stundas brauciens Tīrumnieku taka. Jā, tur mums arī paveicās ar to dienu, kad mēs tur bija diezgan tukšs un kuss, mēs bijām sākumā vēlu vakarā, pēc tam agri no rīta vēlreiz atbraucām. Viņa ļoti īsa ir, tur tāds purva ezeriņš un purva taka, kas aiziet. Ūdens pilnīgi melns, kā jau purva ezeriņā, bet bija ārkārtīgi silts, tiešām tā kā vannā liekas, ka tas ūdens, un dzeguzes tur bija ļoti daudz, un tas viss kopā, nu kā jau purva takas latviešiem tuvas, tad ar visu to kopā tā bija skaisti.
Jā, tas
bija
kas vēlpēc.
Man vietas palien arī patika.
Jā, tieši.
Jā, tur bija mazie telēni tajā takā, un tā bija arī tāda tukša vieta, kur nebija neviena cita cilvēka, mēs vienkārši paši staigājām, skatījāmies, mēģinājām atrast, kur tur īsti ir skatu tornis, tādas klusākas vietas, kur tu tiešām esi viens pats.
Tās. Jā, šis ir pau, man liekas, pamats, jo es Latvijā ļoti maz celinu tās takas, vispār nezinu, neesmu bijis daudz kur, ļoti daudz kurš neesmu bijis, tad būšu Latvijā būt tāds iespēja, tad droši vien niršu iekšā blogā un lasīšu par takām un skatīšu, uz kuru var aizbraukt, jo. Jo redzi, pasaulē jau tagad sevišķies lielajās valstīs, reti, ka tu esi viens, aizbrauc tādiem apskatus objektiem, tad pilns ar turistiem. Bet Latvijā tomēr to šāru mēs varam noķert, ka mēs, protams, kaut ko mežājas vietas, esi par skaistu tā, ko apsēdīs, izbaudu būtniem dzeguzīgas. Skaisti, nu tur jau tas šārums ir.
Bet to tā pa īstam var novērtēt droši vien tikai tad, ja kaut kur ir pirms tam ir aizbraukt uz kaut kādu, uz Indiju vai uz Ķīnu, ja, kur ir tiešām, jo mēs te neredzam, kas ir cilvēku bāri. Latvijā to nevar redzēt nekur. Tā kā, lai novērtētu to, ka tu viens pats var aizbraukt pie jūras un saulrietā pasēdēt pludmalē, un viens pats esi.
Liekas nereāli, bet jā, tā tas ir.
Jā, tā kā, bet tur jāredz te, riktīgās tās cilvēku masas, kas ir kaut kur Indijā vai Ķīnā, jā, tad uzreiz tā spēja novērtēt to, ka var viens kaut
kur. Kur jums vēl ir bijis kā tāda nostāka vieta, kur tiešām cilvēki nav, ir klusums mieres, kur ir bijis tā, ka viss skaisti norēt? Kur?
Argentīnā vispār bija daudz tādas vietas, kur mēs esam vieni, bet tīpaši viena vieta Iberā Mitrāja, tas nepārāk tālu no robežas ar Brazīliju jau Argentīnā, okay. Tā kā tas ir
augšā
Argentīnai. Jā, un tā saimniecība, kur mēs dzīvojām, robežojas ar aizsargājumu teritoriju, un šis saimniecības īpašnieks ir nolēmis, ka savā teritorijā viņš arī īpaši rūpīgi izturas pret putniem, un tur mēs braucām skatīties putnus. Tā kā kaut kādu brīdi iepriekš, vairs neatceros mēnešus, nedēļas, gadus iepriekš, bija saspērts komunikācija tornis tuvākais, tur negāja mobīlie sakari nekādi vispār. Tad ar to mēs 3 dienas dzīvojām tādā kādreizējā bijušajā jezuītu nometnē, principā baznīcas daļā gulējām pa nakti, bijušā, kas tagad pārveidot par dzīvojamo māju. Braucām ar džipiem skatīties tos putnus, izjāda ar zirgiem, bija laivām braucām skatīties putnus, un tas, ka tu tiešām pilnībā var atslēpties. Man šķiet, ka tā ir tā vieta, kur es gribētu aizbraukt uz kādiem diviem mēnešiem, vienkārši tur padzīvot, mierā, klusumā. Protams, gan bija interesanti, kad mēs no turienes aizbraucām prom, pēc tam trim dienām, tad man telefonā bija pilns ar ziņām no draugiem un arī Jēkabam. Nekavējoties mums piezvaniet, vai jums kaut kas ir noticis. Jūs esat Dienvidamerikā, varbūt jūs esat nolaupīti, jo visi ir pieraduši, ka tu ir story Instagramā kaut kādas bildes Facebookā, un te pēkši kā ar nāzi nogriešu, un trīs dienas nav nekāda ziņa, jo mēs jau nezinājām, ka tur nebūs internetu, mēs arī neko nevienam nerakstījām par to. Bet labākais tas, ka mūsu ģimenes neuztraucos, ja mūsu tuvākie ģimenes locekļi visi tā kā pieraduši, ka mēs visu laiku kaut kur esam, un bieži vien pirmais jautājums piezinot, ā, jūs Latvijā vai nē? Līdz ar to viņi vispār nesatraucās, ka mēs kaut kur, bet tā, nu, mazliet tā tālāk, kas draugi, tie gan bija sadraukšanas.
Nu, bet smaiti, šitā ir tā pieredze, ko redz, ko cilvēks parastais turists sāk ceļot, ko viņš brauc uz šiem te apskats objektiem, jo pasaulē uz Parīzi aizbraukus uz lielajām pilsētām, bet tur ir tāda pārīva troksnes. Reti, kurš tāds turists uzreiz sāk ceļot, būtu gatavs mesties iekšā tādā Argentīnā nekurienē, izbaudīt mieru, klusumu, dabu. Bet man liekas, ka tā jau ir. Mēs jau ceļotāji kā tādu, mēs jau meklējam šos te dabas skatus, saikni ar dabu, vai ne? Un sajūst šo te enerģiju, tas ir svētīgi. Vismaz man noteikti.
Jā, tādiem ceļotājiem, kas varbūt baidās mesties Argentīnā vai kaut kur tā, es droši vien ieteiktu, atkal, ka mēs pāpuli nedaudz esam, bet uz to pašu Ameriku, ja? Jo uz Ameriku tur ir droši, tur nav pārāk dārgi, un tur var paņemt nomā mašīnu par ļoti mazu naudu, un vienkārši braukt ar mašīnu no viena tur mazpilsētas uz citu, daba tur ir, pat cik valsts milzīga, daba arī ir pilns spektrs ar dabu, tur ir gan kalni, gan tuksneši, gan meži, gan upes, gan, nu, jebkas, gan okeāns. Jā, tā kā, ja gribas kādam sākt tādu pastāvīgo ceļošanu, nebaidoties par savu drošību un arī apskatot ne tikai pilsētas, bet arī dabu, tad ASV noteikti ir viena no tām vietām, kur mēs varētu ieteikt doties. Bet nu, tur noteikti jāņem nomā mašīnu.
Un noteikti nevar braukt uz divām nedēļām, vai ne? Tur jābrauc krietni ilgāk laiki, grib apskatīt kārtību.
Vai uz divām, cik tas laiks atļauj? Mēs esam bijuši arī tā, ka mēs uz nedēļu braucam, jo vienkārši tā sagadās, ka ir tikai nedēļa. Protams, nedēļa Teksasā. Tas tās mietlīgi, jo Teksas ir lielāk nekā Vācija, bet labāk ir tā nedēļa nekā nākas.
Arī taisnība, pilnīgi pareizi. Kā jau gribas ceļot, jau ceļot ir kur, un atradīs savu piedzīvot. Tu jāvēs ārpus mājām, tas jau ir ceļot izēj ārā no mājas, tu ceļo. Ja nav, katrs ceļojums ir ceļojumi, tev pieredze, jauna pieredze. Kaut vai aizbraukstam pāris dienām, ja nav. Tas ir skaisti. Bet jūs bijāt arī Norvēģijā ziemeļos.
Jā.
Tas arī, man liekas, diezgan skarbi, augsti un skaisti.
Nu, tur ir tā, nu, patiesībā tur nemaz tik skarbi un vientuļi tur nemaz nav, jo tur, kur ir skarbi un vientuļi, tur bez ieroča nevar iet, jo tev ir apēst ledus lācis. Tā kā tur patiesībā tas viss ir diezgan organizēti, kā tas viss notiekās.
Bet tā, ka tev nelaiž tur vienu vienkārši ietur kaut kādu robu norobežot teritoriju vai zīmes salikt, tas viss tur tālāk tikai ir pišķi, kur viss?
Zīmes, jā, zīmes visur ir saliktas un visur ir brīdinājumi, ka bez gida nekur nevar iet, protams, jo katru gadu varbūt ne, bet diezgan bieži notiekās tiešām, ka cilvēki, kas ir izgājuši pat ne tālu, tur patās no pilsētas izgājuši ārā, ir patās ir uzbrūtas lācis, un pret lācis cilvēkam nav nekāda iespēja
turist
bez ieroča.
Ja man liekas, ka tās ir augstākā turista mirstība pasaulē, kur es vēl vārdā. Tie, kas aizklīst kaut kur no tā kā nost. Jā, bet nu kā tur ir, bija tā vērts?
Noteikti bija tā vērts. Esmu ļoti priecīgi par to, ka mums izdevās piekombinēties līdzi Jēkaba tētim. Kurš savukārt bija piekombinējies līdzi divām žurnālistēm no Latvijas Rādio. Mēs tur tādā bariņā devāmies, viņas darbdarīšanās, mēs tā turistiņā, kopīgi kaut kādās ekskursijās arī braucām, bet tā galvenā vieta, ko mēs redzējām, kas parasti nav pieejama, plašai publikai ir šī globālā sēkla, gēnu banka, kur tiek uzlabātas rezerves nebaltai dienai. Tur, kā mēs tikām arī iekšā, ne tikai no ārpuses paskatījāmies uz šo ēku. Un parasti mums nepatīk rakstīt par tādām īpašām vietām, kur citi cilvēki netiek. Man nepatīk iet bildi un pateikt, es tur biju, bet jūs nevarēsiet tur tikt. Bet šis ir tāds izņēmums, jo es zinu, ka daudz tāpat brauks paskatīties vismaz no ārpuses šo ēku. Mums paveicās, mēs tikām iekšā šīs te grandiozās iestādes vadību, kas mums to visu izrādīja, parādīja tās sēkliņas, kāds viņas izskatās. Un tā kā tā bija tāda īpaša pieredze paskatīties, kur tad stāv šīs nebaltās dienas sēklas no visas pasaules.
Nu jā, runājot par sēklām un tā, bet redz, jūs arī ceļojat daudz un esat gan jau pamanījuši, kā es ceļš turismas ietekmē pasauli globālā mērogā, ekoloģija tāda. Esat pamanījuši to un kā jūs paši par to vai piedomājat ceļojot kāds jūs skatījums uz tām lietām?
Nu, man personīgi liekas tā, ka, protams, ir ja skatās tīri no ekoloģijas viedokļa, protams, ceļošana ir ļoti dabai nedraudzīga nodarbība gan dēļ pārlidojumiem, gan dēļ automašīnām, tieši dēļ pārvietošanās, gan arī dēļ viesnīcām, kas patiesībā ir vidē ļoti nedraudzīgs, sākot ar dvieļiem, visu mazgājumiem līdzekļiem, kas ir daudz, kas ir vienreiz lietojams vai dažreiz lietojams tikai. Tā kā tādā ziņā, protams, tas ir atstāja negatīva iespēja, bet man liekas, ka nu, mēs pasauli nevaram izglābt pārtraucot ceļot, ja mēs drīzāk pasauli varam izglābt. Ir daudz citas lietas, kas varētu atstāt daudz lielāku nopietnāku iespēju tieši uz pasaules labklājību.
Jā, vēl jau arī saka, ka pasaulē nav vajadzīgi visi cilvēki, kas visu dara ideāli, pasaulē ir vajadzīgi visi cilvēki, kas cenšas darīt kaut ko vismaz šīs lietas labā. Protams, tas, kas man acīs krīt, tu aizbrauc Somijā milžu katlu dabas taka, kas ir, nu, varbūt nav gluži nekurienes vidū, bet nu, tas nav gluži arī Parīzes centrs tā vieta. Un tu aizies to lielāko katlu, ko tas ūdenskritums ar akmeni ir izgrauzis tur tūkstošiem gadu laikā, un pa vidu ir kolas budži, kāds viņi tur ir nometis lejā. Nu, tādas lietas, ka dabas takās nomet maisiņus, kafijas krūzītes, turziņas kaut kāds, un es arī esmu redzējis, kā tas izskatās. Dažu Āzijas valstu turismus un Dubajā stāvē rindā uz autobusu, izšņauts dagu un nomet zemē, izdzer kafiju, nomet zemē. Nu, tāds, ka es arī esmu lasījusi baterijas dabas parkārtvēs, ka es redzu, ka kāds ir vienkārši nomets baterijas ārā. Un arī mīdīšanās pa visām iespējamām ārpus dabas takām. Ir kā tev ir tā taciņa, bet cilvēki lien kaut kur tālāk, vēl izmīta plašāk to visu jostu. Tādas lietas pie tā piedomā neko nemest, aiznest visu, ko tu esi atnesis. Piemēram, Dienvidkorejā arī dabas takā nav neviens miskasts. Visu, ko tu esi atnesis, tev visu ir jāiznes. Ja tu kalna galā apēdi zupiņu, kur tev tur pārdeva kafēnīca, tu ar to savu zupas trauciņu, kas gan ir vienreizējas lietošanas, diržā, tu vipasam arī var nest lejā. Ja uz vietas tu viņu nevarēsi atstāt, tev viņš būs pašam jānotnes lejā. Tādas lietas.
Bet, protams, tā ir audzināšana, tā ir izglītība. Tu esi tāds kas mums ir jādara arī. Bet domāju, ka ceļošana kā tāda, protams, viņa ietekmē un čakarē to pasauli, bet ļoti daudz ceļotāji arī iemācās šīs lietas. Te ceļojumos redz, kā tas notiek, un ieraugas tās problēmas. Un, ja mēs aizbraucam uz citu valstu, redzam, ka tur ir šmuce, mēs atbraucam pie sevis mājām, saprotam, bet nu, es negribu, lai tā ir. Negribu, lai tik traki.
Tad tiešām, jā, tad mēs droši vien tiešām varam rekomendēt arī vēlreiz aizbraukt daudziem uz Indiju, uz sevišķi kādām pilsētām, jo tur ļoti, ļoti labi var redzēt, kas notiekās, ja nerūpējās par vidi, par atkritumu un tā tālāk. Ja tur upes malā koki izskatās cauru gadu kā Ziemassvētku eglītes, jo visi ir apkārušies ar plastmasas gabaliem, kas spēl pa šīm upēm, jā. Tā kā es domāju, ka tas negatīvais, ko atstāja daži ceļotāji kaut kādās lidmašīnu sadedzinātā degvielā vai kaut kur, tas ir potenciāli krietni nesamērojams ar to, kas notiek citās jomās pasaulē.
Tā gan. Kaut kāds risinājums ir. Es domāju, ka laika gaitā mēs ir atradīsim par to un tas mainīsies.
Bet bija, manuprāt, viena Afrikas valstis vairs neatceros, kura vai tā nebija Uganda vai Kenija vai Ruanda, neatceros tagad. Pie viņiem ir aizliegts iebraukt ar plasmas maisiņiem vai poltēm maisiņiem.
Šito es papēdīšu, šis gan ir skaisti. Labi, tepat tās Eiropā, Francija. Ļoti daudz ko izdarījis, arī maisiņa aizliegti un ļoti daudz ko dara. Es domāju, ka tas arī, protams, ir jautājums un laika jautājums. Beidzot, mēs par to sākam runāt. Es varu vienu paudzi sačakarēju, mēs apzināmies nākošā paudze izlabos. Bet tu jārunā. Tāpēc ceļotāji mēs jau arī esam tādi, kas apzinās, brauc, ierauga, stāsta, rāda. Un to ar savu piemēru, mēs jau daudz ko darām pasaulē.
Nu jā, jo tā, ka tu redzi Maldīvas salās, ka hermīta krabītes ir uztaisījis savu mājiņu uz gliemežākā vai pudeles kakliņā, nu cik tu tā aizdomājies par to?
Maldīvas, man liekas, ir viens lielākajiem sapīgākajiem piemēriem. Tā bildītes, kas Instagramā ir, visi viņam liekas tik skaisti, bet uz kādu reiķi.
Tur izteikti varēja redzēt, kas ir tā turistu tā kā puse, pat tajā viesnīcā, kas ir viena sala, visa ir viesnīca, kur ir turisti, tur katru dienu, katru lapiņu noslauka, grābeklīt novāc, nekas nepaliek. Tu aiziet tur, kur darbinieki dzīvo, un tur vienkārši visi tā piekrasti ir nomētāt kaut kā. Nu, to, ko no jūras tā kā atmet viļņi, tas tur arī paliek, un to neviens nesavāc. Un tad tu redzi, pāri šaurumam ir vietējā sala, kur atkal palmu zaros, kā aizmaisi.
Sāpīgi tēmu mēs pacēlām, bet nu tā ir, nu, tā nevar neko darīt, to mēs nevaram mainīt, un tā ir tā realitāte, ar ko saskaramies, kad mēs ceļojam, gan arī visu pasauli šobrīd.
To mēs, es gribētu oponēt, es domāju, ka mēs to varam mainīt, bet tas mums jādara visiem reizē un pamazām, mēs to nevaram mainīt rīt, lēnām par to runājot un katrs pats neizmetot dabas parkā kādu pudeli vai stikla gabalu vai
kāpēc lakatiņu. To pudeli, lai būtu arī pats.
Jā, vai arī savācot kādu, kas tur ir atrodās, mēs tomēr varam to izlabot un cerēt, kad citi ceļi sakos mūsu piemēram un tā pasaule lēnām paliks
labāk. Tieši jā, tas ir paldies, ka tu izlabojies pareizi, es arī pārteicu uz to, tā arī bija domājis, ka mēs to nevaram šobrīd uz šo mirkli tā ar vienu mājienu izmainīt, bet laika gaitā, es domāju, tas viss arī mainīsies. Un šobrīd arī ir ļoti daudz lielie ceļotāji, kas taisa brīvprātīgi šīs te atkritumu vākšanas gan Indijā, gan dažās citās valstīs un rāda piemēru šiem cilvēkiem, kā to vidi sakot, kā darīt viņu labāk. Es domāju, ka lēnām apzināsies. Tālāk, kas mums vēl ir palicis, ko mēs varam parunāties?
Par ūdeni, īstenībā, ko es gribēju pateikt arī par ekoloģijas. Ļoti daudz cilvēku baidās dzert krānu ūdeni, pat tepat Latvijā vai Eiropas valstīs, kā es te pazējies tagad, ir vienmēr vērts iepriekš palasīt, vai ir iespēja šajā valstī vai droši dzert krānu ūdeni, jo tiešām ir valsts, kur nav droši to darīt, bet daudz, kur arī tad var izvairīties no papildus plasmas pudeļu pirkšanas. Kad vai to vienu nopārko, tad var uzpildīt.
Jā, bet redz, es tev pastāstīšu, kā to dara Latīņa Amerikā, kur arī ūdeni no krānis nevar cert, izņemot Peru kalnos, bet tādā Meksikā pieņemsim, nu nevar no krāna. Un tu aizies kafēnīt ar savu pudelīti, pieņemsim, tu nevar viņu papšīt uzpildīt, tev jāpērk. Ja tu nopirksi, ir ļoti bieži jāpārbaud, jo viņi pērk lielajās 15 litrīgajās ūdens kannās, bet tas ūdens arī citreiz no krāna, citreiz nopildīt, viņš ir dārgs, un ja tev vajadzēs, viņš tev uzpildīs, un tā, tajās pudeles aizkrūvēt ciet un pārdodīt tās. Mēs tur arī var ievērst.
Mēs lasījām versiju, ka vajag pirkt gāzēt ūdeni, tāpēc, ja tu pērc ūdeni, pērc gāzēt.
Tieši tā, tas gan nozīmīgi. Tas gan, tas ir labs ieteikums. Tālāk.
Nu, vai kolu, vai citu kādu gāzētu dzērienu, kas jau tad tu redzēsi, ka viņu kāds no malas ir pilnēs klāt. Ja par Indiju arī bija lasījusi, ka ir citreiz, ka pārdod tās pudeles.
Mēs pat, man liekas, vienā kafēnīcā redzējām, kur aizmugurē cilvēki vienkārši no krāna pildīja pudelītes tās pašas un skrūvēja vācums.
Jā, nu skaidrs uz šo apmēru, kāds ir turismas, cilvēki piepildums, cik ir jāmaksa, katrs grib nopelnīt. Tas jau nav aiz launadabīgi, lai viņi saindētu tevi. Tas tik tāpēc, lai viņi varētu nopelnīt vairāk ar to kaut par naudiņu vai ko. Bet es jau vienmēr saku, ja ceļojot, es vienmēr iešu pie vietējā. Es zinu, ka tur varbūt tas ēdiens, street foodiņš, jā, viņš varbūt drāķīgi, varbūt var kaut ko saķert. Bet es, man ir svarīgi atbalstīt šo te vietējo cilvēku, tie vidē kultūrā, kurā es ceļoju. Un es jāizsaku, tos ir ūdeņus, es paskatos, vai tos korķīts ir ar to maliņu, zinu, lai klikšķīts ir. Nu, pārgadīties visādi un zinu šos te knifus, kā viņi man var ieliet ūdeni, kad es varbūt tas tiešām saindēšos, man būs slikti. Bet ir tas risks, ko es esmu gatavs uzņemties, lai kaut kā viņiem atdarītu. Es pie viņa nopirkšu to ielu uz ielas street food taco un paēdīšu labāk tādā nekā viesnīcā vai kaut kādā lielajā restorānā.
tāpēc, ka tādās valstīs, kur ir problēma ar virtuves higiēnu, viņi tā problēma ir arī restorāna virtuvē un viesnīcas virtuvē. Tāpēc, ka tie cilvēki, nu, tur ir citas normas, citas parāžas un citi, tā kā, līdz ar to citi standarti un ir pilnīgi vienalga, vai tas ir uz ielas, vai tas ir kaut kādā restorānā, tā kultūra virtuvē ir vienā.
Tieši tā, pilnīgi pareizi, tur nav atšķirība, tas cilvēks tāds pats viens ir, un ārā uz ielas tavā priekšā viņi pat labāk viņšām pagatavos un kārtīgāk, jo viņi redz, ka tu skaties viņiem uz rokām un pirkstiem, nekā tu nezini, kas tur virtuvē notiekas. Tas arī ir vēl viens tāds, tā kā. Bet, nu, ir arī ēdieni, ko gan jau jūs esat iemācījušies saprast, kāds, protams, ja viņš ir iepriekš pagatavots un stāv ārā plus 30 grādos, tad varbūt šito nevajag. Vai tā pašā tirgū tās gaļiņas svaigās vai kādu pienu produktu vai zīves, kurš visu dienu nostāv plus 30, nu, varbūt nevajag tādu pirkt. Vai ne?
Nu, vienmēr ir drošā izvēle, vienmēr ir, ka gandrīz katrā valstī ir kaut kāda veida garšīga maize, jā, ir... Un tā kā maize uz ielas ļoti maz riski ir pirkt, viņi arī nebojājās, un pat ja viņi no vakardienas tur stāv, tad viņi varbūt nedaudz apkaltos būs, bet jā.
Nē.
Mums ir ēdieniem cits tiks, ko mēs skatāmies. No. Mēs neēdam neko, kas ir sarknā vai brūnā krāsā, jo tur parasti ir čili pipari iekšā, ja mēs neēdam asu.
Bet tas ir konkrētās valstīs, jā, jo mēs abi divi īpaši asu nemīlam, un tāpēc... Mēs, piemēram, Indijā, mēs izvairamies no sarkanīgiem un brūnganīgiem ēdieniem.
Koreja arī.
Un Koreja arī, jā.
Pagai, es jums pastāstīšu. Meksikā ir tāds pipars habanero. Jūs zināt, habanero ir trīs dažādas nokrāsas. Zaļais būs niknais. Ļoti niknais.
Es Indijā arī ar šo savu principu vienreiz pamatīgi aplauzos, jo es Indijā biju komandējumā ilgu laiku, tieši pirms Covid. Jā, mūsu kompānija, tur Indijā mums office arī ir. Un mēs ar kolēģiem, mums bija tā kā tāds, es neatsos, ko mēs svinējām, kādam jubilē. Nē, mēs kaut kādu jubilē kaut kam svinējām. Un tur bija tāds tā kā zviedru gals, mums sagatavots, protams, ar vietējo ēdienu tur patās officeā. Un viena bija salāta, kas izskatījās tā kā vienkārši dārziņu salāti ar kaut kādu baltu mērci. Un man izskatījās ļoti, ka te ir ļoti nekaitīgi būs, un izrādās arī viņos iekšā bija tie zaļie niknie pipari, un bija tā, ka es pēc tam 10 minūtes parunāt pat nevarēju. Jā, tas bija traki.
Tāpēc tiešām nevar nekādas mērķis grāmēt pa virsu uzreiz, nepagaršojot, nedaudz, ļoti pagaršot, ir nav, bet es zinu arī, tas ir tik trāpījis uz tik niknām lietām, tā ka tu esi izslēgts uz visu dienu.
Plus arī mēs sapratām, ka Indijā tu nevar teikt, ka lai tev pieliek mazāk vai drusciņu to asu. Vienmēr jāsaka no spice, jo citādāk viņi tā kā drusciņu, little spicy, jo tad tev tur ir tā, ka tu tā kā uguns tāds sprāvies pēc tam esi, neko vispār neliecēt klāt. Un tāpat pēc tam, es atceros, kas te bija kanaloni, mēs pūnē ēdām, itāļu ēdienas kanaloni, un tajā arī iekšā bija normāli pie pipari.
Jā, bet tas ir normāli, tur ir čili, pipari, visur pilnīgi, visur
viņam. Un dažu slingā mums toreiz, ka mēs bijām arī viesnīcnieks sākumā teica, ka nu tā kā atbraukšu Eiropiešu turistu, viņš taisīs mazāk esu ēdienu. Un nākamā dienā viņš teica, zē, ziniet, man citi viesi sūdzās, ka šis ēdiens nav ēdams. Sorry, mēs liksim tā kā parasti. Mums tā patīk, ka asu arī ir to mazo daudz. Nu, maizīti un rīsiņi, nekas cits neatliek.
Jā, ar asiem meniem, bet redz, viņš jau tas čilī jau strādā, kā tas saucās. Ja ēdiens sūdīgs un švaks, tad nu apēdīs čilī un darī kuņģītī palīdzēs. Nekas tev tur nebūs beigās. Dezinfekcē, kā tas saucās, jā.
Man liekas, ka tur bija tas, ka viņš veicina kaut kādu gremošanu spēcīgāk un kaut kas tā kā... Nu tā ir jā, nu tāpēc nepavelti tajā reģionā tā asais ēdienas tiek ēsts un noteikti tam ir kaut kāds iemesls. Ne jau tā, ka viņi paši visu reizē izdomāja, mēs tagad taisīsim visu ar čili un pipariem. Noteikti vēsturiski ir kaut kāds iemesls, kāpēc tas tā ir labi un pareizi. Tas tā kā mēs arī, mums arī noteikti kaut kādas īpatnības ir mūsu virtuvē, kas viņiem liktos ļoti,
ļoti
dīvaini.
Mūsu skalbātais viss, kas mūsu tevis
ir skalbātais. Jā, jā, mēs mīlam visus ir saskalbēt.
Kāpēc? Arī
uzklāpēt. Skalbēti burķi, skalbēti piens.
Jā, jā, viss skalbēts. Viss sapūst un saskalbēts mums ir.
Vēl, vēl viens jautājums, ko es jums gribēju paprasīt. Kā jums ir ar bailēm ceļojot? Ir kādas fobijas, bailes, augstums, zirnekļi, čūskas?
Ir kā, nē, zirnekļi man kaut kā iegājies, ka es no viņiem nebaidos. Katrā ziņā es saprotu, ka Latvijas un ārzemju zirnekļi nav tādi paši. Kad ziņā Latvijā, ja man ir zirneklīts, tad ir olu zirneklīts, viņu vajag aiznest, lai viņš manā nenoslīgs. Nu tā, es viņus tur neskrienu čīgu virsū. Lāži, mēs, protams, saprotu, ka zirnekļi ir cita lieta. Tā mums bija sešlās numurā, nepārspīlē tāds pa pusplaukstu zirneklis. Un mēs zvanījām uz recepciju, lai viņu no istabiņas tā kā aiznest prom, jo mēs negribējām paši riskēt viņu aiztikt. Nu, viņš bija tāds, ka nebija sajūta, ka viņu krūzīt varēs viņam vispār viņu visu iekļaut tajā krūzītē. Atnāca Džeks ar kaut kādu pūšamais, viņam saka, nu kā, nu viņš taču te dzīvo, nu kur viņa tagad galvenās nost. Nu labi, paņēma viņu tā, ja es ķermenīšu un iznes ārā. Nu, katrā ziņā,
un izpūt ārā.
Svešā vietā es pati neņemtu to zirnekli, bet nu, nav arī tā, ka tagad nezinu, ko darīt. Par laimi ar čūskām nekāda darīšana man nav bijusi. Turši vien svešās valstīs es varbūt neietu viņām klāt un teikt, tu, cik kāds foršas čūskiņas. Nu, tas, es saprotu, ka ir kaut kāds robežas tam visam, bet tā, ka man būtu bail no augstuma vai bail. Es esmu ģērkatu. Es
novēru, kā nē, man pašam no kā man ir. Man nepatīk pūļi liela tā. Nu, es neumulīgi jūtos, un tīpaši es ar fototehniku tā, nu, es neumulīgi jūtos pūļos. Tas ir viens, ir, nu jā, kas vēl tāds, kas man tā neumulīgi ir. Nirstot, man, nu, man haizīvs, man viņas tā, man negribās iet viņas paglaudīt. Man tā ir, es redzu, ka viņas tur apkārt peld, un viņas ir lielas, un es zinu, ka nu, viņas neuzbrūk, jo tās nav lielās baltās haizivas, kas var uzbrukt jebkam, bet tāpat tās nedaudz neumulīgi ir. Bet pa čūskām runājot, es tā kā komandējumā Indijā bijis diezgan daudz uz ielām redzēju čūskas, un, protams, momentā tiek izsaukt kaut kādi speciālisti, kas viņas mēģina savākt un aizgādāt kaut kur citur projām. Tā kā, nu jā, bet es pēc tam kaut kad... Es biju viens pats aizbraucis vienā kalnā uzkāpt augšā tur, un es nesreikināju laiku, cik man tas prasīs, un bija tā, ka es kāpu lejā, un bija jau pilnīgi pavisam tumšs jau bija, un lietus lija, un tur bija tāds kalna pakāja, bija tā kā faktiski džungļa tāda, un es tur pa tums, pa slapjums traucos, un pēc tam es nākamajā dienā uz ielas redzēju lielu kobru, ko mēģināju savākt kaut kādu cilvēku, es domāju, ka nu, tur noteikti tenī manā kāpienā noteikti kādu, es nevienu čūsku tur neredzēju, bet es domāju, ka kādu čūsku mani gan noteikti tur redzēju.
Tas tā kā pie Bangladešas robežas Sundarbans parkā arī tā kā mēs braucām pirmajā vakarā caur mangroviem ar laivu, mums tur tā, ka pilnīgi zem zāriem un tu paliec tos zars, un tad nākamajā dienā mēs redzējām jau dienas gaismā, kā vienā tādā zarā saritinājusies čūsku, un tad mēs ar tā padomājām, nu jā, iepriekšējā vakarā mēs tur viss braucāmies palpakšu. Nu tā, ka tu arī noteikti kā čūska mūsu redzēt tajā vietā, tad tā neumulīgi
palika. Jā. Nē, ar to jau jārēķinās. Nu, mēs atkal viesojamies teritorijās, kas nav mūsu pazīstamas. Mēs dzīvojam Latvijā pie saviem tiešām mazījiem zirniklīšiem un vienas čūskas. Un... Kāda ir tā viņa? Tā ir pasaule arī, ko jāprot. Bet, Jēkab, tu pieminēji kalnos kāpšanu. Es neesmu redzējis jums īstenībiem logu ar tādu hiking.
Tā nopietnu, ka tagad mēs ar somām tur dienām ilgi, mēs tā īsti...
Jā, nu mēs tādos stundu pārgājienos parasti dodamies, lai nenomocītos pārāk, jā.
Jā, nu mēs tagad dienas gājienā, kur aizējām.
Jā. Nu jā, kaut kā tā, jā, bez teltīm un bez, jā.
Pagaidām, šobrīd tas formāts kādā mēs braucam. Kādreiz, gan man noteikti gribētos noiet Pacific Crest Trail, bet nu, tas ir tas pasākums uz pusgadu. Un uz to droši vien būtu vairāk ar teltīm jāsadraudzējās un tā, bet jāsaka, jā, kaut kā pagaidām nav sanācis, bet kādreiz
jau. Tad jau vienkāršāk jāsāk ar Santiago ceļu.
Nu, protams, jā, bet es tik saku par to, ka PCT ir tas, kas būtu tāds, bet nu, tur arī jāizbrīvē kāds pusgads tādam pasākumam.
Man liekas, vēl viens skaistāks īstenībā. Man liekas, viens vēl skaistāks par šādiem gājieniem ir Fidži kalnam apkārt.
Es tieši tagad skatos Fidži to Eco Challenge ar Bear Grylls, kā reiz par Fidži, kā viņi tur darbojās
lietu. Jā, jā, arī. Tā skaisti. Labi, uz šīs nots tad arī beigsim. Varbūt nākošais sazvanīsimies, ka jūs būsiet uzkāpuši kādā kalnā.
Varbūt.
Vai nogājuši lielo gājienu vai kā savādāk. Stāsts un ceļojumi turpinās un mēs jau tiksimies. Tā kā paldies jums abiem par sarunu. Izrunājām mēs daudz un dikti, bet vēl jau varētu runāt, bet nevilksim karumu, atstāsim kaut ko nākamreizēm arī. Paldies jums, ka tikāmies un tiekamies citreiz.
Jā, paldies tev liels.
Atā. Jā, atā.